Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň durulyk günjeklerinde barha köp lukman käbiri juda agyr halda tasdiklenen COVID-19 ýagdaýlary bilen kesilhanalara ýerleşdirilýär. Maru vilayatında koronavirus alamatlı 100 tutan ýasaglaryň köpelmegi netijesinde 2-nji hastahana karantina ýapyldy. Türkmen häkimetleri entegem yurtda resmi ýagdaýda koronavirusyň ýeke ýagdaýynyň hem hasaba alınmandygyny öňe sürýärler. Sol bir wagtda giýrizilen çäklendirmeleriň möhletini uzalýarlar. Türkmen awadyň köp ugurly hasahanasynda koronavirus ýasaglaryny gözegçiligi diýen saglyk işgärleriniň arasyndan soňky günleriň dowamında azyndan 15 adamda, sol sanda lukmanlarda, sepahat uýurlarynda we laborantlarda koronavirus ýüze çykaryldy. Koronavirus bilen kesilenleriň arasynda köp ugurly hasahananyň ornbasary, saglyk öýüniň işgärleri hem bar. Olara hasahananyň öýkün bölümünde bejergi berilýär diýip Türkmen awadyň köp ugurly hasahanasynyň işgärleriniň biri habarçymyza gurrun berdi. Marada hem 60 ýaşlarındaky bir lukmanda koronavirus tasdiklenip, ol ýokunç kesilenler hasahanasyna ýerleşdirildi. Lukmanyň gyzgyny galyp demi gelmän başlady. Testiň netijesinde ondan koronavirus tapyldy we ol kesilhana ýerleşdirildi. Onun maskalı ağzalarını hem testini sürdüler. Olarda virus yüze çıkarılmadı. Onda da oların öyünden çıkman karantinde oturmak tavsarıldı. Oların öyünün tövürü her gün dizinfekse ediler deyip yağdaylardan havarlı yasayıcı Azatlı'nın Mardak havarçısına gurrun verdi. Azatlı kopsuzluk aladıları sebeple anık adım ve yer adlarını eskar etmekten saklanyar. Bellemeli yeri Azatlık radyosu yurdun durluk kuncuklarında adatı rahatları bilen bir hatarda lukmanların hem köpçülüklü inyağdaydı. COVID-19 alamatları bilen kesilhanalary ýerleşdirilýändigi barada ýigidirli habar berip gelýär. Lukmanlar hökümetin gerekli goruk teristileri bilen üçün etmeýändigini, tersine yüz maskalaryny hem öz hasaplaryna satyn almagy mejbur etdirýändigini aýdyp, munyň netijesinde saglyk işgärleriniň hem aňsatlyk bilen virusy ýolugýandyklaryny gurrun berýärler. Bular barada Türkmenistanyň saglyk goruk we derman sanagaty ministrliginden, şeýle-de onuň degişli idaralarından maglumat almak dinansyklary häzirlikçe netije bermedi. Bu ağırlıkta marada COVID-19 alamatlı 100 tutan hastaların akımına döz gelip bilmeyen vilayetin yeni bir yokunç keseliler hastahanası karantina yapıldı. Yağıtlattık şu kiptanın başında Marı şehrinin yokunç keseliler hastahanası karantina yapılıp koronavirus alamatlı hastaları sakar çağanın değişli keselhanasına yollap başlaptılar. Emaniya sağları kabul etmek mümkinçiliklerinin çaklenmeyi bilen bu hastahanı hem karantina yapıldı. İndi COVID-19 alamatlı niya sağlar Murgap etrafının yokunç keseliler hastahanası hanasyna ugrudylýar. Türkmenistanda koronavirusy täze ýolugýanlar, ondan hilak bolýanlar barada barha köpelýän maglumatlara garamazdan türkmen häkimetleri ýurtda virusyň bardygyny resmi derejede ikrar etmeýärler, tersine ondan azatdygyny öňe sürýärler. Muňa garamazdan türkmen hökümeti ozal girdilen çäklendirmeleriň möhletini uzaltdy. Ýarym resmi türkmen internet neşirleriniň maglumatyna görä, ýurtda mesjitler 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini ýapyk saklanar. Atlatsak mecidler öňüni alys täýärleri üçin diýen düşündürüş bilen 13-nji iýulda ýapylypdy. Sol bir wagtda mecidlerde 5 wagtyna azanyň okuljakdygy bellenilýär. Mundan başga da ýurtda söwda jemgyýetçilik iýmit merkezlerine girdilen çäklendirmeler geljek ýylyň başyna çelini uzaldyrdy. Uzalky çäklendirmeleriň möhleti 1-nji dekabrda tamamlanmalydy. Mundan öň türkmen häkimetleri ýurtdaky içerki hereket çäklendirmeleriniň hem geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çelini uzaldyrýandygyny mälim edipdiler. Türkmen häkimetleri bu çäklendirmeleri günümel koronavirus pandemiýesi bilen baglanstyrman, bularyň ýokunç kesilleriň öňüni alys çäklendirmeleriniň çäginde geçirilýändigini aýdýarlar. Gaýly berse-de şu günler Aşgabatda polisiýa maska rejimini gözegçiligi hasda güçlendirdi. Azatlygyň paýtagtda kawarçysy her çatyrkda polisiýa işgärleriniň gözegçilik edýändigini, ozal aýal gyzlara düzmeçilik edilen bolsa, indi olary hem berk darasylýandygyny gurrun berdi. Türkmenistanda polisiýa işgärlerini maskasyzlary ýüze çykaryp, olara jerime ýazmak boýunça gündelik plan berilýär.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Lewapda häkimetler Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryna taýýarlyk ýygnaklaryna girişýär. Ýygnaklarda çykyş edýän häkimet wekilleri saýlaw resmiýlerini saýlawlarda surat alýan adamlary tutmak, yerli saýlaw toporlarynyň agzalaryna netijeleri barada dilýarmazlyk ýaly tapşyryklar berýärler. Duşuşuklara gatnaşyjylar şeýle tapşyryklaryň saýlawlara kölege salýanyny aýdýarlar. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Halk maslahatynyň sentýabrda geçirilen soňky mejlisinde täze döredilen Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlaryny 2021-nji ýylyň mart aýynyň soňky ýekşenbisinde geçirmek kararlaşdyryldy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Lewapda bu saýlawlara taýýarlyk işleriniň badalanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä 30-njy noýabrda Farah etrafynda merkezi saýlaw toporunyň yerli agzalary Muallimler, arçınlık işgärleri, kitapxanaçylar, beýleki etraplaryň saýlaw toporunyň agzalary, welaýet saýlaw toporunyň ýolbaşçylary, häkimlik işgärleri hem-de Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri saýlawa taýýarlyk ýygnagyny geçirdi. Ýygnaga gatnaşyjylaryň sözlerine görä häkimetler yerli saýlaw resmiýlerini netijeleri barada asla dil ýarmazlygy Taýlaw wagty telefonuna suru talýan adamlardan hüşgär bolmaga çagyrypdyrlar. Esasy iş barada kelam agyz söz aýdylmady. Oňa direk taýlaw wagtyna telefonuna suru talýan adamlary gören badyňy olary taýlaw uçastygyna kymmahama ýa-da polisiýa işgärlerine tapşyrmak bu meselede hüşgär bolmak barada çagyryş edildi diýip ýygnakdan habarly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onun sözlerine göre häkimetler yerli saylaw resmiýlerinden netijeler barada çykyş etmezligi talap etdi. Saylaw toporunyň agzalaryna netijeleriň döwlet syry derejesinde diýip aýtdylar we olar barada dil ýarmazlygy tapşyrdylar. Eger gep söz bolsa olum anyklansa, olaryň işlerinden gowuljakdygyny Qara sahany we girdiljek diýeni duýdurdylar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylar şeýle tejribeleriň mundan ozalky saýlawlarda da ulanylýanyny aýdýarlar. Öňki saýlawlarda hem bu praktikalar ulanyldy. Türkmenistanyň adalatly saýlawlar barada umyt etmek üçin entek has ýer diýip mundan ozal öýüniň 3 saýlawa gatnaşanyny aýdýan 50 ýaşly magarif işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yurtda hereket edýän häzirki halk maslahaty sentýabrda Türkmenistanyň baş kanununa girdilýän soňky üýtgetmeleri we goşmaçylary tasdiklady. Olara laýyklykda ýurdun parlamenti 2 palatalı ulugama geçirildi. Täze parlament Milli Geňeş atandyryldy we halk maslahatynyň hem-de mejlisden ibarat edildi. Şeýle-de soňky konstitusion üýtgetmeleri Göre parlamentin yokoru palatasını halk maslahatına her vilayetten ve Aşgabatdan 8 jemi 48 agza saylanar. Yine 8 agza prezident tarapından bellenir. Resmi metbuatın habarlarına göre Türkmenistan'ın merkezi saylaw toporu 28-nji noýabrda ýygnak geçirdi ve halk maslahatının agzalarının saylawlaryna taýýarlyk işlerini maslahat etdi. Topor 2021-nji ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurtda saylaw mügütüminin başlaýanlygyny ýygnan etdi. Halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawy 28-nji martda geçirilýär. Ýurdun kanun çykarjylygyny üýtgetmek baradaky teklibi 2-nji gezek prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň sentýabryna öňe sürdi. Tinçler parlamenti 2 palatalı ulgama geçirip halk maslahatyny mejlis bilen biriktirmek teklibiniň ýurtda miras düşerlik ugruna atylan ädimligini aýdýarlar. Täze üýtgetmelere görä eger prezident öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese, onuň ygtyýarlyklary täze halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Türkmenistanda şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýtyny günewatar saýlaw synçylary erkin we adalatly hasaplamady.
Türkmenistanda pitikli Sultanda Azatlyk radiosynyň azathabar.com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulugamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Azatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerläň.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagalyp hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Ýurtdaky ykdysady şertleriň agyrlaşmagy, pandemiya çäklendirmeleri arasında işini türeyenlerin köpölme ulen budjet edaralarını işleyen ayal gayların arasında iş verici edaraların veripeli erkekler tarafından islenmeyen cınsı katnaşıga mezur edilen goruksuz denanların sanar tiyar deyip adatlığın levapta kavarçısı kavar veriyar. Köytennag etrafının dostluk şehirçesinde yaşayan Aynur adlı tanısın öl oğullarındaki üçüncü çağalar vağını işleyer. Ol özlerinin mektebe çenli yaşlı çağalar idarasını temizleyici, aşped, eneka olup işleyen denanların bir neçesinin hozoluk bölümünün müdür tarafından en çemek edip cınsı zorluğu sezi var olanını. Ama onların hiç yere arz şikayet edip bilmeyenliklerini gürrün verdi deyip kavarça etti. Havarçı'nın sözlerine göre büccet idaralarındaki gripeli erkekler esasen yukarıda tanış bilişiye tesirli, tanılayan hosları yok. Sol ruhatta da maskalasını bir öyle işlep tutuş maskalarını ekleyen, iyisini yitirmekten katı orkken ayarları nişana alıyorlar. Öz gripehinin cinsizliğini kanagatlandırma için peydalanayan müdürler ya ornvasarlar nirede metez ayarları nisana alıyor ve esasen onların işlerini yitirmekten, il içinde bir arayı olmaktan korkup arz etmekten saklanmağına bil bağlayarlar deyip kavarça etti. Adatlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan dinanlar hem bu yağdayı tasdik etti. Oların sözlerine göre ayarlar öz iktisadi meyataşlıklarda yararlı zorluğun pidası oluyor ve il içinde bir aray olmadığı için dınmağı saylağı oluyor. Yönü zorluğu duçar olan ayarların kaviri öz baştan geçiren tecrübeleri esasında işteş yollaşlarının düşen ya düşüp bilecek yağdayını düşün yer ya da çıdaman bile işleyen zorluğunu ya yakın tanısını için yok yer. Bundan başka uğrun tapıp bir yağdayı hukuk koruyucu edaralara sol tanını Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin vekillerine hem duyduruyanlar oluyor. Emma olar Sovet devrine hem bolşiyali bu mesele gözünmeyarlar deyip havarçı cinsiz zorluğun umuman cemiyette öngden bilinen mesele digini. Yönü sonki yıllarda has köpelenliğini hem sözüne koştu. Havarçı bilen kuruluşun yerli yaşayıcıların hataplamalarına göre levapta büccet edaralarını işleyen ayal veylilerin tas 95 götürümü oliyada beyleki yağlıydı islenmeyen cınsı katnaşıga mecbur edilme kovfu bilen yüzveyli oliyar. Şeyle yağdayı bilen yüzveyli olan ayal veylileri farapta hem köp gördüm deyip havarça etti. Yerli sinçiler sonki yıllarda büccet edaralarının yolbaşı işgarlarının işten kovmak kayvatının dine ayarlar çünler, erkekler çün hem ölüm hopiyali bir daha da öğürlenliğini. Taşından görmeye salikatlı erkeklerin hem başlıkları değilse onların islenlik mühümünü kaşıtman bitiriyenliğine ediyorlar. Olar bir yağdayı yaşayıcıların cemiyette alternatif aniyada başka çıkalganı görmeyenlikler öyle düşünürlerler. Havva, öylerini yeketek girdici getiriyen ve işinin kovulmalı için çaresizlikten yorbaşıların düşüğüne giriyen ayarlar köp deyip adatlığın yine bir levaplı tökvette saytti. Çağlar varlarını mekteplerde, hatta keselhanelerde hem peliyaman müdürler, direktörler köpöldü. Bu hili ezide ganim adımların ediyen hapi işlerinden etrafların milli kovpusluk, polisiye işgarları hem havarlı. Emma çare görmeyerler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Türkmenistan'ın ayal gıyıların iş verici erkekler, vedipeli ya tesirli adamlar tarafından islenmeyen cinsi katnaşıga mecbur edilme ulen bağlı ağır yağdaylar vardı ilki Sovet yıllarına çap edilen kevr çeper eserlerde. 1941-45 yılların urus sebepli dören kıyınçılıklar ulen bağlı dine sol doğrun problemi hükmünü söz açırdı. Şahir Allayar Çürüyüf'ün 1990 yıllarda yadan yağıtlamalarına olsa paltı meydanına barıp gözüne yaran ayali maşinli gezmeye gidiyen siyasi işgar varıdı makale yadan jurnaliste görülen çeri varıdı gürrün verildi. Şahir Anı Sultan Kekilova'nın 1970 yıllarda Moskva Sovet hükümetinin yolbaşılarını arda yazıp Respublikada ayarların düşen ağır yağdaylarını ünsü çekmeyi Türkmen zinanlarının islenmeyen cinsi katnaşıkta ulanılmağının yukarı derecelerde hem doğa medyanlığını korkuldu. Şahirin kırna katlı koşkutununu dar kabinetlerdeki temiz cenapların, dinanların en onat arzularını baskılap, onları kırnaklı ulen baka kefiyenine aydılıyor. Anna Sultan Kekilova bu meselen qolganlyk üçin ruhsat sahana yerleştirilwe 1983-nji ýylda şol ýerde aradan çykdy. Şondan beri aýallaryň jyns zorlugy sezewar edilmegi Türkmenistanyň köplenç qolgulmaýan tema bolup galýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepili etýäris.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň ýol gözegçilik polisiýa gullugy aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamalary üçin arzalary kabul edip başlady. 2 ýyl töwereg wagt bäri Türkmenistanda diýenler sürüjülük şahadatnamalarynyň mahrum edildi we möhlety geçen resmi namalaryny täzelemekde kynçylyklara uçrady. Adatlyk Radiosu diýenlerin hukuklarynyň we deňliginiň depelenmegine degişli bu ýagdaý ýigidirli synlap onlarça maglumaty çap etdi. Soň peýda bolan bu täzelik Türkmenistanly diýenan sürüjüleriň awtologlaryny sürmek mümkinçiligini gaýdyp almagyna umyt döretdi. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä 11-nji etrapçadaky ýol gözegçilik polisiýa gullugy aýal gyzlaryň sürüjülük dokumentlaryny dikeltmek üçin arzalary 1-nji dekabrdan kabul edip başlapdyr. Bu arada resmi bildiriş bolmady. Habarçy aýallaryň bu arada birek-birekden bilýändiklerini hem zerur resmi namalary ýygnamagy howlugyanlygyny belleýär. Diýenan sürüjüler muňa köp garaşdylar we avtolog sürmek hukuky urunda köp görüşdiler. Diýen sürüjüler avtolog sürmek hukukundan 2 ýyl bäri mahrum edilýär. Ulag sürüp barýan aýallar ýollarda saklanýar. Sürüjülük şahadatnamalary dürli bahanalar bilen ellerinden alynýar. Olaryň dokumentlerini dikeltmek we möhlety geçen şahadatnamalaryny täzelemek üçin diýen finansçylary häkimetler tarapyndan dürli bahanalar bilen ret edilýär. Häzirki pursatda diýenler ähli zerur edaralara aýlanmagy gysanýarlar we zerur dokumentlaryň esli sanawyndaky 13 tane resmi namalary ýygnamagy howluk ýarlar. Sürüjülük şahadatnamasyny dikeltmek üçin adaty arza pasport we lukmançylyk sprawkasynyň başga-da ençeme goşmaça kagyzlar, şol sanda ulag terişdesiniň guratlygy hakynda resmi nama, nikah şahadatnamasy we jaý dolandyryş edarasyndan sprawka talap edilýär. Bu aralykda Azatlygyň habarçysynyň maglumatyna görä dokumentlaryň toplanyp tapşyrylmagy sürüjülük şahadatnamasynyň berilýjegini kepillendirmeýär. Polisiýa arada tapşyranlara talep edilen sprawkalary kabul etjekdigini ýöne sürüjülük dokumentiniň berilip berilmezligini komissiýanyň çözjekdigini habar berýär. Mundan başga da adatlyk bilen gürleşen aşgabatly diýenler arzalaryň kabul edilmeginiň birden bes edilmeginden howatyrlanýanlygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçy taýýarlaryň sürüjülük dokumentlerini dikeltmek bolýunça arzalaryň diňe 10-njy dekabr üçinlik kabul edilejekdigi barada hem käbir maglumatlaryň bardygyny aýdýar. Aşgabatyň polisiýasynyň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alıp bolmady. Resmi maglumatlaryň yetmezçilik edýän wagtynda köpler sürüjülük dokumentlerine ee bolmak üçin hakyky mümkinçiliklerden hem şertlerden bihabar galýarlar. Aýal gyzlaryň sürüjülük şahadatnamalarından mahrum edilmegi türkmen resmileriniň ýurtda gender deňligini berjaý etmek baradaky resmi çykyşlaryna ters gelýär. Türkmenistanyň kanunlarynyň aýallar we erkekler üçin deň hukuklary kepillendirýänligine garamazdan, aslynda aýallary avtolog sürmekde hereket azatlygynyň peýdalanmakda, ýüz keşfini, geýimini öz islegine görä taýlamakda dürli çäklendirmeler dil üstü bilen ýöredilýär. Girdilen gadagançylyklara garamazdan köp diňan sürüjüler 2 ýylyň dowamında suwutlara we ombudsmena ýüz tutmak arkaly öz hukuklaryny gorumagy dowam etdirdiler. Emma şeýleň oktýabrynda aşgabatly diňanlar öz hukuklary urundaky görüş sebäpli polisiýa çağrylyp başlandy. Ýa-ni Livapda aýallar öz sürüjülük şahadatnamalarından mahrum edilmeginden öz näýgililiklerini köpçülükleýin bildirdi. 16-njy oktýabrda 100 gola ýetýän öz näýgililigini bildirmek üçin welaýat administrasiýasynyň binasyna baryp sürüjülük şahadatnamalaryny dikeltmegi talap etdi. Аял кыйларын янына баран хакимин орунбасары ва вилайет полиция бөлүмүнүн өкүлдөрү олорун сүрүжүрүк шаадатнамаларынын бир хептенин ичинде дикелтмек меселесинин чөдүлмөгү барада баада бердилер. Түркмөнстандын полициясы автолог сүрүп барган динанлары көпчүлүктөн сакламак ва олорун шаадатнамаларын дүрлү баханалар менен эллеринен алмак чараларына 2019 жылдын башында башлапты. Азатлык хабарчылары шонда пайтактын канун коруу жедараларынын динан ишкерлерине шахсый улоолору улануугун кадаган эделенлигин хабар берипти. Соң дөөлөт идараларында иштеген динандар үчүн бу кадаганчылык арадан айрылыпты.
Өз севитиңизде болгон вакыйалар барада азатлыгы маалымат бермек истесеңиз, биздин Facebook hesabımıza жазыңыз. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüzü halkarı teması bilen devam ettiriyoruz. NATO'nun dışarı işler ministerleri 2. dekabrda transatlantik birleşiğin Rusya ve Hatay sebeple döreyen kıyınçılıklar ile yüzveyiz olayan vaktin naki içerki reformları ve uvansan naki yağdayı varadaki mühüm kararları öz sınalayan 2 günlük duşluğun cemledi. Koronavirüs yayılmasının önlenme için video bağlantısı usulüne geçirilen yığınakta birleşiğin tədi hovup atarları sol sanına barha beterleşen ortiyete ve Hatay'ın yukarı kalmağına nehili uygunlaşmalı uvaradaki meseleler ara alınıp matlahatlaşırdı. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 1. dekabrda jurnalistlere ministerlerin ortiyetin yaranlığının töğürüğündeki haru kuvvetini arttırmağı, şeyle de Oğuzhanistan'daki misyası arada fikir alışanlıklarını aitti. Günvatar haru bileleşigi NATO'nun korunluk ministerleri fevral ayında duşanına öz misyası arada kevr kıyın kararları kabul etmeli olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bilirmenlerin bilirleşigi tədi nədib kurmurlu varadaki teklifleri esasında tayyarlanan 67 sahipalık kasabatta NATO'nın soğuk uruş dövrününe dinevir ulu hovup bilen yüzeyiz olanlığı. Hedir onun bir vada iki tane ulu gömlüğün karşıtas. Orsiyet ve Hatay bilen sorur vakta hem doğamlı terror hovupu bilen yüzeyiz olayanlığı aydılıya. Stoltenberg jurnalistler bilen söhbetdeşlikde ministerlerin ortiyetin özlerine konsuluktaki yurtlarda devam ettiren harbi kuruluşları ve yara uçuru meselesini ara alıp maslahatlaşanlığına aitti. Ol NATO'nun ortiyetin durnuksuzlaştırıcı hareketlerine karşı durma için ünlüler çarelerine uyumluluşanlığını yöne ministerlerin Rusya ile gepleşikleri devam ettirmek varadaki alalasığı gelinliklerini hem sözüne koştu. Şeyle de olur yadıra yaralarının aki çayaklendirmeleri korap saklamağı, yaraları göze uçuluk etmeğin has genişliğin görünüşünü işlep düzmeğe kolluğu bildirdiler. İki taraflayın tədi ıstar çertnamasının mühleti utarmalından odur ortiyetilen Abasa'nın arasında fevrarlı geçirilecek gepleşikleri kutladılar. Biz yadra yaralarının sahanını düzgünleştiriyen alalasının yok yağdayına düşmeli değerler sebep olaydı. Stoltenberg Oğuzhanistan'ı arada söz açıp NATO'nun parahatçılık tavarlarını kollayanlığını, Solruvalık'ta hem terrorçuluğa karşı görüşü kömök vermek misyasına ağırarlı olup galiyanlığını ıtadı. Oğuzhanistan'daki yağdaya baka vermeyi devam ettirmek gülen bizim inniki yılın başında öğrücük bellesine geleceğimi ayan oluyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. NATO misyası Oğuzhanistan'a kalsa hukupsuzluk gülüleşigi has uzak mühletleyin katnaşıp tövük gülçülü gülen yüzveyiz oluyor. Yönü o yerden çıksa bir yurdun gaytadan halkara terrorçularının meskenine öğrülmek ihtimali var deyip Stoltenberg aytti. Şeylelikte o yerde has uzak saklanmanın bakasının oluşuyalı bir yurttan basmırak çıkmanın da özüne yeterlik tövökkürlüğü var deyip yaranlığın yol başı sözünün üstünü yetirdi. Her kıvalıkta NATO'nun Oğuzhanistan'ı 14 yurttan 11 bin tövörevi eskeri var. Oların vazifesi Oğuzhanistan'ın hukuksuzluk güçlerine təlim ve maslahat vermekten ibaret.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüge epleşimizi geçirip gutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.